Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Pane docente, nosíte zase respirátor?
Nosím ho v MHD a dělá mi to dobře vědět, že ho mám.
Takže jste se ani nezamýšlel nad tím, jestli je to potřeba, nebo kdy jste vlastně si řekl, že už je dobré ho zase nasadit?
Opravdě řečeno, když jsem viděl ty větší nárůsty, když se počty infikovaných nebo detekovaných, přesně řečeno, dostali přes těch 1000 a hlavně, když jsem viděl ve svém okolí, že spousta lidí ten covid dostává a jsou nemocní, tak jsem si říkal, že se znova začnu chránit.
Já jsem Veronika Sedláčková a tohle je podcast Ptám se já. Nesmlouvavé rozhovory, které jdou do hloubky. Zdravím vás všechny z covidové izolace, s průběhem naštěstí mírným. Že strávím první dva prázdninové týdny právě tímhle způsobem, jsem ale opravdu nečekala. Asi jako většina z vás jsem si za ty pandemické roky zvykla, že v létě si můžeme od covidu oddychnout. Ovšem, spletla jsem se a takových, jako jsem já, přibývá. V pondělí překonal v Česku počet odhalených nákaz poprvé od dubna 2000. Zajímá mě proto, jak pružně dokážou nové subvarianty Omikronu, hlavně BA5, o které se teď hodně mluví, překonávat naši imunitu a co můžeme udělat proto, abychom se nákaze vyhnuli. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek přitom zavrhuje veškerá plošná opatření. Podle něj nejsou potřebná. Jak se tedy chránit? Kam se hodí respirátory? A kdo by neměl váhat s další posilovací dávkou? Ptám se proděkana třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy, biochemika Jana Trnky. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane docente, v jaké fázi současné pandemické vlny se vlastně nacházíme? Jsme na jejím začátku, nebo má pravdu ministerstvo zdravotnictví, když říká, že za 2-3 týdny budeme vlastně na vrcholu, že ještě 2-3 týdny porosteme? Dá se to vůbec odhadnout, protože se testuje docela málo oproti jaru třeba?
Je pravda, že těch dat máme podstatně méně, než jsme měli v těch předchozích vlnách, protože přesně tak, jak říkáte, spousta lidí, kteří třeba mají příznaky nějakého respiračního onemocnění a dříve by se šli otestovat a šli by k lékaři, tak teď často nejdou, už taky proto, že ty testy v tuhle chvíli nejsou hrazeny z veřejného pojištění, to znamená, nebo ten test, který není indikovaný lékařem, není hrazený, takže si ho musí platit sami. Takže těch dat máme o hodně méně. Na základě toho, co vidíme, tak já si myslím, že jsme na začátku vlny, což ale není v rozporu s tím, co teda přišlo z ministerstva, respektive z ÚZISu, že ten vrchol se dá očekávat zhruba do těch 2-3 týdnů. To myslím, že z hlediska, z toho, co víme o těch současných variantách, je docela asi dobrý odhad, že zhruba tak 2-3 týdny bude trvat, než teda dosáhneme těch maximálních hodnot a potom se to začne snižovat. Takže ty dvě věci nejsou v rozporu. Myslím si, že jsme na začátku vlny, která proběhne relativně rychle.
Proběhne docela rychle 2-3 týdny a jsme na vrcholu, když jsme teď na začátku, to znamená, že ty subvarianty Omikronu, hlavně té BA5, jsou hodně infekční, víc než jsme byli zvyklí.
Ano, když to může znamenat, možná nebo může to znít zvláštně, ale jsou ještě infekčnější než ty velmi infekční varianty, které byly předtím. To znamená i dokonce než Omikron, který byl zase ještě mnohem infekčnější než ta Delta, která byla mnohem víc infekční než Alfa. Takže opravdu zdá se, že ty BA4, BA5 subvarianty Omikronu jsou nakažlivější, nebo je to zjevné, s tím, že teda ještě se nám možná začínají objevovat varianty, které jsou dokonce ještě nakažlivější, nebo respektive šíří se populace ještě lépe než BA4, BA5. Takže je vidět, že ten virus se vyvíjí, dáváme mu velký prostor, protože samozřejmě ten virus se dobře vyvíjí ve chvíli, kdy nakažuje lidi a může se v nich množit. My jsme mu dali obrovský celosvětový prostor a ten virus to využívá a získává nové vlastnosti.
Rozuměla jsem vám dobře, že jste řekl, že tady jsou ještě jiné varianty než ty BA4, BA5, o kterých se mluví, které můžou být ještě nakažlivější?
Ano, byla detekována varianta v několika zemích, je označená BA275, která zdá se má zase tu takzvanou selekční výhodu, to znamená šíří se rychleji než to pozadí toho BA4, BA5. Zatím o ní víme velmi málo, protože těch detekovaných případů jsou jednotky nebo malé desítky, ale zdá se, že teda to šíření probíhá taky poměrně rychle, takže uvidíme.
Dá se brát za bernou minci, že sice jsou ty varianty omikronu, které se teď šíří, nebo ty, o kterých mluvíte vy, sice infekčnější, ale že jsou méně nebezpečné než samotný omikron a mnohem méně než třeba delta?
To v tuhle chvíli říct úplně nelze. Nezdá se z těch dat, která máme, že by BA4 a BA5 byly závažnější, že by způsobovaly závažnější onemocnění. Jestli je lehčí, to jsem zatím neviděl, taková data jsem neviděl, takže spíš bych řekl, že v tuhle chvíli lze předpokládat, že ten průběh je zhruba stejný, ta závažnost toho průběhu. U té novější varianty, o které jsem mluvil, tam zatím víme opravdu velmi málo, takže to předpokládat nelze. Ale je teda zatím pravda, že ty varianty, které jsou odvozené od omikronu nebo jsou příbuzné omikronu, mají relativně mírnější průběh, což ale neznamená, že by nezpůsobovaly také zápaly plic, které můžou být středně těžké až těžké a že by nevedly nikdy k úmrtí. To není pravda, lidi, kteří jsou ve vyšším věku, jsou v riziku, tak pořád můžou mít těžký průběh i u těch variant omikron nebo odvozených od omikronu. To, co je možná zajímavé, je, že se začíná možná zjišťovat, proč to tak je, proč omikron je méně závažný, proč způsobuje méně závažná onemocnění a zdá se, že ty mutace v tom viru způsobily, že proniká do buňky jinou cestou než ty dřívější viry a to zřejmě způsobuje to, že nevede k tak těžkému poškození zejména plic.
Můžeme si tedy oddychnout, sice tady máme nakažlivou nemoc, ale ne tak drasticky napadající organismus, takže vlastně i když se plní nemocnice, tak ne ty jipky, ta intenzivní oddělení, ale pouze běžná oddělení, takže je možné už začít mluvit o covidu jako o běžném virovém onemocnění.
No, oni se ty jipky taky plní. Ne, že by se přeplňovaly, ale ty počty lidí v těžkém stavu se taky zvyšují i v té současné vlně, kterou teď vidíme. Takže vždycky, když se ptáte, můžeme si oddychnout, tak já nevím, no. Já myslím, že úplně oddychnout si nemůžeme, protože zase ani ty současné varianty covidu nejsou nějaké běžné respirační onemocnění, protože žádné běžné respirační onemocnění není takhle neuvěřitelně nakažlivé. Jo, to znamená, nakažlivost chřipky jako není ani zdaleka tak veliká. To znamená, i když ty průběhy většinou jsou relativně mírnější, tak ta nakažlivost samozřejmě způsobí, že počty nakažených, ty absolutní počty, jsou obrovské, protože prostě se nakazíte velmi snadno. A tím pádem, i když procentuálně vzato počet těch lidí v těžkém stavu, případně kteří bohužel zemřou, jsou procentuálně menší, tak v absolutních číslech pořád můžou být podstatně větší než ta v uvozovkách běžná respirační onemocnění. Čili oddychnout si, jak se to vezme. Já si myslím, že bychom měli být na pozoru a že bychom se měli chránit.
Souhlasíte s postupem ministerstva zdravotnictví, které říká ústy šéfa rezortu Vlastimila Válka, že není potřeba přijímat žádná plošná opatření, třeba povinnost nosit respirátory mezi více lidmi, například v hromadné dopravě?
Já bych jako úplné minimum čekal od ministerstva minimálně dobrou informační kampaň o tom, jak se chránit můžeme, jaké ochranné prostředky fungují, jak je můžeme dostat a případně nějakou pomoc s tím testováním. Protože v tuhletu chvíli lidi, kteří třeba jedou navštívit svoje rodiče, prarodiče, starší lidi v riziku a chtějí se preventivně otestovat, jestli náhodou by je nemohli ohrozit, tak si to musí zaplatit sami. A to v tuhle chvíli vidím jako velkou překážku pro lidi, kteří jsou zodpovědní, že jo, pan ministr a celá vláda pořád mluví o té zodpovědnosti, ale vlastně tihleti zodpovědní lidi jsou trestaní za tu svoji odpovědnost tím, že musí platit za ty testy. Takže já bych jako minimum určitě viděl zpřístupnění testů, tak aby třeba aspoň dva testy za měsíc byly hrazeny z pojištění. A viděl bych minimálně teda tu informační kampaň, která řekne, pokud jste v tramvaji nebo prostě v prostředku hromadné dopravy, kde je spousta lidí, vemte si respirátor. Pokud kašlete, kýcháte, máte nějaké příznaky, vemte si respirátor. Tohle bohužel nevidím. Pan minister pořád mluví.
No ale pardon, že do toho vstupuji, nevědí to už lidé za ty víc než dva roky pandemie sami? Ti, kteří sledují minimálně televizi, rozhlas, čtou zpravodajské weby?
No já si myslím, že to je věc, kterou zaprvé je potřeba opakovat a je potřeba lidi utvrdit v tom, že to pořád má smysl. Ty signály, které bohužel máme, často i z ministerstva zdravotnictví, jsou právě takové, že vlastně není potřeba dělat vůbec nic. Když pan ministr řekne, nejsou potřeba plošná opatření, tak si myslím, že spousta lidí si to přeloží tak, že vlastně tam není potřeba vůbec nic, ale tak to podle mě není. Jo? Jako já si myslím, že když zase vezmu tu představu, že teda stát nemusí dělat nic a že to je všechno na zodpovědných občanech, tak si myslím, že i těm stojí za to říct, co teda mají dělat, jak to mají dělat, jak je to dobré a taky třeba, jaký to má smysl, protože ono to se vyplatí opakovat a říct, může v tramvaji být někdo, kdo trpí nějakým onemocněním a to, že se na něho ten omikron přenese, pro něho může znamenat velmi těžké onemocnění nebo konce smrt.
Doporučoval byste vy sám, pane docente, nosit respirátory teď úplně všem? Raději v podobu těch 2-3 týdnů, o kterých jste mluvil, jako o možném nárůstu té vlny, kterou zažíváme?
Já si myslím, že v těch teda prostorech uzavřených, kde se třeba málo větrá, je tam hodně lidí, si myslím, že rozhodně mít respirátor je spíš dobře. Ničemu to neuškodí a může vám to pomoct. Může vám to pomoct, i kdyby to znamenalo prostě, že nebudete muset týden ležet v posteli s horečkou. Jako já si myslím, že už jenom kvůli tomu stojí za to si prostě ten respirátor na tu půlhodinovou cestu tramvají nebo metrem vzít. To znamená, neuškodí to, může to pomoct. Takže já bych to klidně doporučil.
Život podcastera přináší nejrůznější výzvy. Třeba když odpovědi lezou z hostů jako z chlupaté deky.
No, já jakoby takhle.
I na tu nejzajímavější otázku reagují jen třemi způsoby?
Ano, ne, nevím.
A nebo se jim nechce odpovídat vůbec?
Jak jsem řekl, bez komentáře.
I podcasteři jsou silnější s každou překonanou překážkou. Česká spořitelna.
Ještě k tomu testování nemá pravdu šéf ministerských statistiků, pan Dušek, který říká, že ta infekce populací stejně projde při té vysoké nakažlivosti a Vlastimil Válek dodává, ten vir se nedá utestovat, jestli prostě ty testy už nejsou až tak zbytečné, protože mnoho lidí stejně tu nemoc dostane, projde jí, pak bude mít imunitu.
No, to, tam je několik otázek a já se pokusím na všechny odpovědět. Ta první věc je, jestli testování má smysl z hlediska nějakého celé populace. Tam ano, je možné, že to testování by nemělo zásadní vliv, ale když se podíváme na ty individuální případy, tak jak jsem popisoval, když prostě jedu za svými rodiči nebo prarodiči, kteří prostě samozřejmě jsou ve vyšším riziku, tak já v tuhle chvíli si musím zaplatit test, abych se ujistil, že nemám covid. To, jestli covid mám nebo nemám, je v tuhle chvíli docela zásadní věc, protože pokud ho mám, tak prostě za nimi nepojedu, tak respektive pokud ho mám a vím o tom, tak za nimi nepojedu, nebo se budu lépe chránit, nebo něco dalšího. A tady to jako má celkem zjemný dopad, že ty svoje rodiče nebo prarodiče nenakazí. Jo? Takže tady to smysl nepochybně má, i kdyby byla pravda to, o čemž nejsem úplně přesvědčený, že by to nemělo smysl v celé populaci. Já si myslím, že by to mělo i smysl v celé populaci. Takže za mě testování je pořád ještě užitečná věc, která může každopádně pomoct.
Tak a teď tam byla i ta vlastně podotázka, když je to tak vysoce nakažlivý virus, tak stejně mnoho lidí ho dostane tak jako tak a projde jim, získá imunitu, jestli vlastně to není ta nejlepší varianta.
Jo, děkuju za připomenutí, já jsem řekl, že řeknu dvě věci a pak jsem zapomněl na to druhou. Říct, že tím, že onemocním, tak se chráním před onemocněním, je podle mě logický nesmysl, protože už jsem přece onemocnil. To znamená, celý ten příběh, který někteří vyprávějí, že je vlastně skvělé, když se všichni nakazí, protože pak jsou chráněni před tou nákazou, je podle mě logický nesmysl, protože prostě už to přece tu nemoc dostali. A k tomu ještě možná řeknu, to, co je zajímavé u toho omikronu, je, že se zdá, že tolik nenapadá nervový systém, jako ty předchozí varianty. Tak jenom když se přenesu od toho, o ten rok zpátky, řekněme, tak v té době taky říkali lidi, a teď to je přece skvělý, že se všichni nakazí, protože pak budou imunní. Akorát se ukazuje, že dost možná desítky procent lidí trpí příznaky takzvaného dlouhého covidu nebo postcovidového syndromu, což je něco, s čím o čem se u nás tolik nemluví, ale to je taky obrovský dopad na zdravotnictví, na pracovně právní vztahy a tak dále. A proto jako já jsem velmi proti tomu, když někdo řekne, tak se přece nakažte, protože pak už budete imunní a už se nenakazíte, protože to je podle mě logický nesmysl.
Ten dlouhý covid, který jste zmínil, tak my o něm zase tolik nevíme, nebo ano? Víme, jaké jsou to následky, které potkávají mnoho lidí?
Ty typické příznaky, které se popisují a se kterými často lidé přichází k lékaři, tak jsou docela široké. To znamená, nelze říct, že to je nějaký jeden příznak, který je typický. Ale velmi často jsou spojeny s kardiovaskulárním systémem a s nervovým systémem. A projevují se velmi často únavou, chronickou únavou, svalovou slabostí, zadýcháváním se, poruchami spánku, poruchami myšlení. Často lidé popisují takový, že mají jako mozkovou mlhu, Jo, že vlastně ty věci, které dřív jim šly jednoduše, tak jim už tolik třeba nejdou. A často to trvá měsíce a u některých lidí se to prostě nezlepšuje ani při nějaké třeba podpůrné léčbě. A jak říkám, ty odhady, které se teďka objevují po celém světě, se pohybují někde mezi 5 až 30% všech nakažených covidem. Čili tady se bavíme i v České republice potenciálně o více než milionu lidí, kteří trpí pravděpodobně těmito příznaky. Takže zase, nakazit se, abych se nenakazil, je prostě nonsens a chraňme se, abychom se nenakazili a nenakažujme se, abychom získali imunitu, to je prostě nesmysl.
I České ministerstvo zdravotnictví, i Evropská unie konec konců prostřednictvím svých zdravotnických institucí spoléhá hlavně na očkování a Evropská unie taky přišla aktuálně s doporučením očkovat tou další čtvrtou posilující dávkou lidi nad 60 let, dřív to byly 80 plus, no a také další ohrožené skupiny nad 12 let, to je i doporučení České vakcinologické společnosti. Řekli byste, že je to něco, na co můžeme spoléhat, i když ty vakcíny byly vyvinuty proti jinému kmeni toho nového typu koronaviru?
No, spoléhat bych zase neřekl. Řekl bych, že to je další nástroj, který nám může pomoct se ochránit před tou infekcí. My víme, že i ty takzvané původní vakcíny nebo vakcíny proti tomu původnímu kmeni jsou schopny zvýšit imunitní reakci i proti těm teď cirkulujícím variantám BA4, BA5. Ano, není to tak velké zvýšení jako proti těm původním kmenům, protože ten Omikron a jeho potomci, řekněme, nebo ty varianty od něho odvozené, se vyhýbají do jisté míry se vyhýbají té imunitní odpovědi, ale víme, že ten booster, ta, řekněme, druhá posilovací dávka nebo čtvrtá dávka celkově, opravdu může o něco pomoct. Prostě má nějaký ochranný efekt. To znamená, já bych neřekl, spolehněme se na očkování, to samo o sobě pravděpodobně vás dostatečně neochrání. Ale pro lidi v riziku ta čtvrtá dávka spolu s těmi ostatními opatřeními, větrání, dobrá ventilace, respirátory a tak podobně, může být vlastně docela zásadním faktorem, který rozhodne, jestli tu nemoc dostanou nebo nedostanou. K tomu možná tématu očkování patří, kdy budou teda ty nové, kdy budou ty updatované.
No, jestli nevyplatí se na ně počkat.
Přesně tak. V tuhle chvíli se zdá, že když by všechno šlo úplně dobře, tak by se mohly začít ty nové vakcíny, ty, které jsou už připravené na Omikron. A zase pozor, jsou připravené na ten původní Omikron, ne na ty varianty, které teď kolují a už vůbec ne na ty varianty, které budou kolovat za 2 měsíce nebo za 3 měsíce. Takže ty by mohly se začít schvalovat někdy v září. To znamená, ve chvíli, kdy se k nám dostanou, tak bude možná listopad a v té době už můžeme mít zase úplně jinou variantu. Jo. Takže já si myslím, že se nevyplatí čekat, protože prostě za ty další 4 měsíce si případně píchnete tu updatovanou, tu novější vakcínu a zase vám to pomůže překonat, třeba přečkat bezproblémově dalších několik měsíců v té zimě.
K tomu, jak je účinná ta čtvrtá dávka, vyšla nedávno izraelská studie, která vychází ze zkoumání na 40 tisících seniorech v pečovatelských domovech v Izraeli v průběhu zimy, protože tam jako první země začala očkovat čtvrtými dávkami a podle této studie je to docela výrazné zlepšení, kdy se tito starší lidé tím chrání, ubývá nebo klesá smrtnost a to údajně podle té studie víc než dokonce po té třetí dávce. Takže tady u těch starších ročníků to smysl má.
Já myslím, že určitě a myslím, že to je taky důvod, proč Evropská léková agentura spolu s ECDC doporučili to snížení té doporučené, řekněme, věkové hranice pro čtvrtou dávku. Ta dřívější data, která byla na zdravých a mladých lidech, tak ukazovaly relativně malý nebo takový střední efekt, zatímco u těch starších lidí evidentně ten ochranný efekt je prostě významný, protože samozřejmě i to riziko je tam mnohem vyšší.
Ministerstvo zdravotnictví tuším zatím dojednává podmínky nákupu antivirotika, které je dosud nejúčinnější proti covidu, Paxlovidu od firmy Pfizer-BioNTech a mě by zajímalo, jestli si myslíte, že ho nutně potřebujeme.
Já si myslím, že ho potřebujeme určitě, protože budou lidi, kteří onemocní, rizikoví lidé, kteří onemocní i třeba přes očkování a přes ty ostatní ochranná opatření. Rozhodně jsou lidi, kteří se třeba očkovat z nějakých závažných důvodů nemohou, byť teda je to velmi malé procento lidí, myslím z medicínských důvodů. Rozhodně ten Paxlovid stojí za to, je to v tuhle chvíli zdaleka nejúčinnější antivirotikum proti covidu a trochu mě mrzí a vlastně nerozumím úplně přesně tomu, proč se ještě pořád ten nákup nepodařilo dojednat. Bojím se, abychom toho Paxlovidu opravdu měli dost ve chvíli, kdy buď se rozjede tahle vlna, pořád ještě nevíme přesně, jaký dopad na tu populaci bude mít, anebo až přijde nějaká ta podzimní nebo zimní vlna. Přijde mi to jako opravdu zásadní nástroj, který bychom měli mít k dispozici už proto, že většina těch monoklonálních protilátek, to znamená těch prvních léků, které vlastně byly k dispozici, tak proti omikronu v podstatě vůbec nezabírá.
Dá se předpokládat, že podzim, zima budou výrazně horší, že nás čeká další nástup pandemie, silnější vlna?
Já si myslím, že v tuhle chvíli jediná poctivá odpověď je, že prostě nevíme. Už to, že teď máme letní vlnu, kterou jsme nikdy předtím neměli, ukazuje, že ty podmínky toho viru i podmínky populace se prostě mění, ten virus se začíná chovat jiným způsobem a prostě nevíme, jaká varianta se objeví, jestli to bude ta 2.75, která převládne, nebo se objeví nějaká třeba úplně jiná, která ani s tím omikronem nebude mít příliš mnoho společného, to prostě v tuhle chvíli nevíme. Takže já si myslím, že je spíše pravděpodobné, že ta podzimní vlna bude třeba o něco odsunutá, protože si lidi bohužel tedy, ale získají nějakou imunitu tou expozicí v tuhle chvíli, teď v té letní vlně, ale ani to nevíme jistě, prostě to se v tuhle chvíli nedá říct.
Jak říkáte sám, pane docente, tak je to první letní vlna pro Evropu a ta se samozřejmě dotýká i dovolených a i středomorských oblastí, tedy tam, kam Češi jsou zvyklí jezdit nejvíc na dovolenou. Myslíte, že to může ovlivnit nějak podmínky cestování?
To je spíše otázka politická nebo administrativní, to asi není otázka epidemiologická. Já si myslím, že teď ta vůle v podstatě v celé Evropě něco nařizovat nebo něco zakazovat je extrémně nízká. To znamená, kdybych si měl tipnout, ale opravdu to je jenom tip, tak si myslím, že to neovlivní ty dovolené, už taky z ekonomických důvodů a tak podobně, ale nevím. Je možné samozřejmě, že ta situace natolik zhorší a že se třeba ukáže, že ty průběhy u BA4, BA5 jsou těžší, než jsme si mysleli, což v tuhle chvíli zatím ještě úplně přesně nevíme a třeba se něco změní, ale spíš bych to teď považoval za méně pravděpodobné.
Už jen jednu věc, můžeme počítat s tím, že ty nové varianty, které se stále objevují, budou zkrátka méně nebezpečné než ty původní.
Já si myslím, že tohle je velmi, velmi problematická věc, kdybychom na ní spoléhali. Není žádný zákon přírodní, který říká, že se viry automaticky vyvíjejí k nějaké variantě, která je méně závažná. To tak není. Někdy se to tak děje, někdy se to tak neděje. A i když se to třeba děje, tak ten virus, protože se vyvíjí náhodně, tak může procházet uličkami, které klidně z ničeho nic můžou být závažnější. Jo. Sice možná pak nakonec v nekonečnu se dostane do nějaké varianty, která bude méně závažná, ale není to žádná záruka. To znamená, já bych na tohle opravdu nespoléhal, i když to bohužel zaznívá někdy z úst odborníků, kteří říkají, nebojte se, ono už to bude jenom mírnější. Žádná takováhle záruka není. Příroda je vynalézavá ve všech smyslech toho slova. A občas hold vynalezne nebo najde uličku, která může být daleko závažnější, daleko smrtnější. Já si myslím, že my bychom se, pořád se to říká, jako že už za ty 2 roky přece jsme se naučili s tím virem nějakým způsobem žít, ale já ten pocit nemám, protože my se nepřipravujeme na ty varianty, které můžou přijít, my se nepřipravujeme na to, co může být, ale pořád reagujeme na to, co zrovna je nebo co zrovna bylo. A třeba otázky nějakého technického zajištění lepší ventilace, dezinfekce vzduchu a tak dále, které by nám pomohly nejenom vůči covidu, ale proti všem ostatním respiračním onemocněním a mohly by zachránit miliardy té ekonomice, jo, tak se nedělají prakticky. A to vidím jako velký problém a spíš to naznačuje, že pořád si lidi říkají, a teď už to musí skončit, ale ono to zatím nekončí.
Pro děkan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, taky biochemik Jan Trnka. Díky, že jste si udělal čas. Nashledanou.
Moc děkuji za pozvání. Nashledanou.
Podcast Ptám se já najdete buď na webu Seznam zprávy ve svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.